Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жакында Германия жайгашкан рейтинг агенттур эксперттер уюму Кыргызстандын кредиттик рейтингин БЖ орточо төмөн деп алады.
В этом случае речь идет о финансировании экономики.
Биздин анализде экономиканы коммерциялык банктардын каржылоосу изилденген. Кыргызстанда коммерциялык банктар жеке менчик ээлеринин же эл аралык кредиттик уюмдардын колунда болгондуктан өкмөт бул маселеге түздөн-түз таасир эте албайт.
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта мына ушул изилдөөнүн авторлорунун бири менен маекти сунушкула. Ошондой эле журташтар рубрикасында Түштүк Кореядагы кыргыз программисттеринин Сеулда өткөн жыйыны тууралуу айтып беребиз.
Университетти бүтүп эле Samsung электроникага инженер катары ишке алындым. Ошол 2 жылдан бери ошол жерде инженер болуп иштеп жатам.
Модон үйрөнгөн аябай айтканда шат көп. Аябай мындай келечеги болгон бир нерсе. Бул программирование азыр тил эле сыяктуу болуп калды да.
Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен бүгүн Айнура Жекши кыз тааныштырууда. Айнура.
Рахмат. Венесуэланын президенти Николас Мадуро саясий кризис учурунда көргөзгөн колдоосу үчүн Орусия, Кытай, Түркия жана башка мамлекеттерге ыраазычылыгын айтты. Президенттин ыйгарымдарын өлкө парламентин жана бир катар мамлекеттер, анын ичинде АКШ тааныбай жатышат. Бейшембиде Орусия президенти Владимир Путин ага телефон чалып, Венесуэла бүлдүргүч тышкы кийлигишүүгө туш болуп жатат деген пикирин айткан.
Tuve una llamada casi a la hora en que iba saliendo.
Бул жерге келердин алдында Владимир Путин телефон чалды. 20 мүнөттөй сүйлөштүк. Путин дайыма Венесуэлага тилектештигин көргөзүп келген. Президент Орусия жана өкмөт Венесуэланын легитимдүү жана конституциялык өкмөтүн колдойт, деди Мадуро кечээ Каракаста жогорку сотто сүйлөп жатып. Мадуро өзү Кошмо Штаттарды мамлекеттик төңкөрүш даярдоодо деп айыптаган. Вашингтон өлкөнүн легитимдүү утурумдук президенти деп Мадуронун оппоненти парламент төрагасы Хуан Гуайдону тааный турганын билдирген Мадуроны адам укуктарын бузуу экономиканы тескей албаганы үчүн көптөн бери сындап келишет. Гуайдону убактылуу президент деп ошондой эле Канада жана Латын Американын бир топ мамлекеттери таанышкан. АКШнын өтүнүчү менен ишембиде Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Венесуэладагы кризисти талкууламакчы. Венесуэладагы антиөкмөттүк массалык чыгуулардын жаңы толкуну үстүздүк аптада башталган. Ошол эле күнү Гуайдо өзүн убактылуу президент деп жарыялаган. Укук коргоочулардын айтымында нааразылык акциялары маалындагы кагылышууларда ондон көп киши өлдү, жүздөгөнү камалды. 2018 жылы Кытай Эл Республикасынан Кыргызстанга келген тикелей инвестиция 125 миллион АКШ долларын түзүп, мурдагы жылга салыштырмалуу 2 эсеге азайды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин директору Шумкар Адилбек уулу билдирди. Анын айтымында 2017 жылы кытайлык ишкерлер Кыргызстанга 300 миллион доллардай акча салган. Адилбек уулу буга негизинен Кытайдын финансылык рыногундагы саясатына көзөмөлдү катууланганы себеп болгонун белгиледи. Жетекчи ошондой эле жергиликтүү элдин чет элдик инвесторлор менен диалогко барбай жатканы да кытайлык инвестициянын азайышына таасир этип жатканын айтты. Былтыр Кыргызстанга тикелей инвестициялардын жалпы көлөмү 31% кыскарганы буга чейин айтылган. 2017 жылы инвестициялар 503 миллион долларга жеткен болсо, былтыр бул сумма болгону 345 миллионду түздү. Ооганстандын түштүгүндө кечээ аба соккудан бир үй бүлөдөн 16 киши мерт болду. Гилмент провинциясынын жергиликтүү кеңеш төрагасы Аттаулу Афгандын айтымында аскерлер менен талип согушкерлери ортосундагы куралдуу кармаш учурунда бир бомба турак жайга тийген. Курман болгондордун арасында 8 бала жана 3 аял бар. Сокку оган куралдуу күчтөрү же адатта аларга абадан көмөк көрсөткөн НАТО аскерлери тарабынан урулганбы азырынча белгисиз. Окуяны атайын топ иликтей баштады. НАТОнун билдирүүсүндө Сангин районунда ооган армиясы жетектеген бир нече күндүк операцияны коалиция күчтөрү абадан сокку уруп колдошууда деп айтылат. Альянс өкүлдөрү операция уланып, карапайым эл арасындагы жоготуулар тууралуу маалымат текшерилип жатканын билдиришти. Былтыр Кыргызстандын аймагына 7,257,000 чет өлкөлүк кирип, 6,931,000 адам кайра чыгып кетти. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Болотбек Ибраимжанов бүгүн өкмөттүн жыйынында билдирди. Анын айтымында булардын ичинде туристтер, мигранттар, инвесторлор, башпаанек сурагандар жана башкалар бар.
Кыргыз Республикасынын кирип чыгуунун көпчүлүгү боюнча биринчи орунда Казак Республикасынын жарандары турат. Андан соң Россия Федерациясынын жарандары турат. Андан Тажикстан Республикасы, Туркия Республикасы, Кытай Эл Республикасы, Германия, АКШ, Түштүк Корея жана башка ушул сыяктуу өлкөлөрдүн жарандары турушат.
Ибраимжанов билдиргенде 2017 жылы Кыргызстанга 4,666,000 адам кирген. Буга чейин өкмөт атайын маалымат таратып, былтыр 10 айдын ичинде Кытайдан 35,000 жаран гана киргенин билдирген. Соңку статистика боюнча былтыр бул сан 77,332 адамды түзгөнү маалым болду. Бишкекте 2-чи дүйнөлүк согуш учурундагы Ленинград блокадасынын 75 жылдыгына арналган митинг реквием өттү. Дайыр Асанов атындагы эс алуу багында өткөн иш-чарага катышкан Ленинград блокадачыларынын Кыргызстандагы коомунун жетекчиси Анна Кутанова билдиргендей, учурда Бишкекте 148 согуштун ардагери болсо, алардын 11-и Ленинград блокадачысы. Ленинградды 41-чи жылдын сентябрь айында фашисттик Германиянын армиясы курчоого алган шаар 44-чү жылдын 27-чи январында гана совет жоокерлери тарабынан бошотулган. Блокадада калган Ленинградтан 16,000 ашуун адам Кыргызстанга көчүрүлгөн, алардын арасында 3,500 бала болгон. Аргентиналык футболчу Эмилиано Сала бараткан учакты издөө операциясы токтотулду. Бул тууралуу Британия полициясы бүгүн билдирди. Норманд аралдарынын Британия жана Франциянын тиешелүү органдары 4,500 чарчы километр аймакта издөө иштерин жүргүзүп, эч нерсе таба алышкан эмес. Бир моторлуу чакан учакта футболчу менен учкуч гана бараткан. Учак дүйшөмбү күнү Франциянын Нант шаарынан чыгып, Уэльстин Кардиф калаасына багыт алган. Ла-Манш кысыгындагы Джерси аралдарына жеткенде учак диспетчерден ылдыйлоого уруксат сураган. Учак 700 метрге чейин төмөн түшүп, андан кийин радарлардан жоголуп кеткен. Анын алдында Сала агасына учак абадан эле чачырап сынып баратканын айтып, аудио жөнөтүүгө үлгүргөн. Мурда француздардын Нант футбол клубу үчүн ойноп келген 28 жаштагы спортчу 19 январда Уэльстин Кардиф клубуна өткөнү расмий жарыяланган.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Айнура Жекшегиз тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан дагы таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг эми эртеңки абар ай тууралуу учкай маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлаганда 26 январда Кыргызстан аймагында кар жаашы күтүлбөйт. Ал эми аба температурасы чүйдө түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градус жылуу. Таласа түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градус жылуу. Ош Жалалабад, Баткер аймактарынын түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 8 градуска чейин жылуу. Ыс Көл түнкүсүн 15 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 29 градуска чейин жетсе, күндүз 12-ден 16 градуска чейин суук. Ал эми борбордо түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 6-дан 8 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Жакында Германия жайгашкан рейтинг агенттур эксперт аттуулук уюм Кыргызстандын кредиттик рейтингин Б же орточо төмөн деп баалады. Ырлык Moody's уюму деле ушуга жакын баасын берди. Бул эми кыргыз экономикасына каражат салуу же насыя берүү өтө ишеничтүү кадам эмес, тоокелчиликтер көп дегенди түшүндүрөт. Рейтинг агенттур эксперт уюмунун Кыргызстандын карызды кайтаруу кудуретине себеп салган эксперттик тобунун мүчөсү Алена Колоколо менен кесиптешим Венера Сагындык кызы маектешти. Адиса дегенде Кыргызстандын кредиттик рейтинги эмне үчүн орточо төмөн деген баа алды? Мурдагы жылдарга жана коңшулаш мамлекеттерге салыштырганда бул көрсөткүч эмнени билдирет деген суроого жооп берген.
Мы проводим суверенную рейтинговую оценку Республики Кыргызстан.
Биз Кыргызстандын кредитти кайтаруу кудуретин 2014 жылдан бери баалап келатабыз. Ошондон бери Кыргызстандын рейтинги өзгөргөн деле жок, орточо төмөн бойдон калууда. Буга негизинен мамлекеттик карыздын көлөмү, негизги өнөктөштөрдөн көз карандылыктын жогору болушу, жакырлыктын деңгээли, бул жерде биз ички дүңөндүрүмдүн адамдардын жан башына бөлүнгөндөгү үлүшүн эске алабыз. Ушулардын баары кошулуп келип таасир этип атат. 2015 жылы рейтинг мындан да төмөндөп кеткен. Ал жылы Кыргызстандын экспорту азайып, Орусиядагы абалдын начарлашы, алтындын дүйнөлүк баасынын арзандашы роль ойноп, 2014 жылдын аягында инфляция 10% ашып кеткен. Региондогу башка өлкөлөргө келсек, Казакстан менен Өзбекстандын рейтинги Кыргызстандыкынан жогору. Мында тышкы карыздын көлөмү да чоң роль ойнойт. Кыргызстандын тышкы карызы азыр ЭДП-нин 60% чукулдап калса, Казакстанда бул көрсөткүч 20%, Түркмөнстандыкы 23%, Өзбекстанда 12%, Тажикстанда 41%га барабар. Өзбек экономикасын либералдаштыруу саясаты, валюталарды эркин жүгүртүү, алмаштыруу чечими өз жемишин бере баштады. Быйыл Тажикстандын рейтингинде жарыялайбыз деп турабыз. Алдын ала маалыматтар боюнча, бул өлкөнүн кредиттерди кайтаруу рейтинги Кыргызстандыкынан төмөн болчудай.
Это будет менее кредитоспособный рейтинг, чем у Республики Кыргызстан.
Силердин уюм тараткан пресс-релизде Кыргызстандын рейтинги бул өлкөнүн экономикасы, КМШ-дагы өнөктөштөрүнө, табигый гендерди казуу иштерине абдан көз каранды экени айтылат. Андан сырткары тышкы карыздын жүгү оор экени, экономикага кредит салуу төмөн болгону башкы факторлор катары көргөзүлгөн. Кыргыз экономикасы КМШ-дагы өнөктөштөргө катуу байланган дегениңер Орусия менен Казакстанбы?
В основном это страны СНГ.
Негизден КМШ өлкөлөрүндө өнөктөштөр. Соңку жылдардагы экономикалык жагдайды анализдеп көрсөк, Кыргызстандагы жагдай чет жактардагы эмгек мигранттары которгон акчанын көлөмүнө жараша өзгөрүп турат экен. Мигранттар которгон акча бүткүл өлкөдө өндүрүлгөн товардын жалпы көлөмүнүн 35%-на чейин жетет. Мигранттардын которгон акчаларынын 83% Орусиядан жөнөтүлгөн. Бул чоң фактор. Андан сырткары Кыргызстандан сыртка ташылган экспорттун 45% КМШ-га туура келет. Көпчүлүк бөлүгү Орусияга сатылат. Экспорттун 36%-дан ашыгы алтын. Ушундай кайсы бир тармакка өлкөгө көз карандылык, негизги соода өнөктөштөрдө да абал азыр туруктуу эмес экенин эске алганда, Кыргызстандын рейтинги төмөн бойдон кала берип жатат.
Сдерживает кредитоспособность страны.
Экономикага кредит же насыя акча салуу төмөн дегениңер кыргыз өкмөтү келечектүү долбоорлорду алып чыга албайт дегенди билдиреби?
В этом случае речь идет о финансировании экономики.
Биздин анализде экономиканы коммерциялык банктардын каржылоосу изилденген. Кыргызстанда коммерциялык банктар жеке менчик ээлеринин же эл аралык кредиттик уюмдардын колунда болгондуктан өкмөт бул маселеге түздөн-түз таасир эте албайт. Насыялардын баалуу кагаздардын төмөнкү деңгээлде калып жатканы өлкөдө банк сектору ойдогудай өнүкпөгөнүнүн белгиси. Насыя берүүнүн үстөк төлөмү жылына 18% экени, убагында кайтарылбай калган кредиттердин көлөмү 8% экени, АКШ долларына катуу байланганы ушунун баары банк секторундагы табакелчилик деңгээли жогору экенин айгинелей. Соңку кездери доллардын активдүүлүгү бир аз азайып, улуттук валютанын көлөмү көбөйө баштаганы позитивдүү көрүнүш.
Хотя существует такая положительная тенденция на уменьшение долларизации.
Кыргызстандын кредиттик рейтинги төмөн болушуна, өлкөдөгү коррупциянын жогорку деңгээлде кала бериши жана чек аралык сооданын согун болушу дагы бир маанилүү фактор деп жазылып турат. Буга кандай конкреттүү мисалдарды келтире аласыз?
Уровень коррупции в стране мы, в принципе, оцениваем, опираясь на результаты индексов.
Кыргызстандагы коррупциянын деңгээлин сөз кылганда, биз Transparency International аттуу эл аралык абройлуу уюмдун коррупцияны кабыл алуу индексине таянабыз. Ал тизмедеги 180 өлкөнүн арасында Кыргызстан 141 орунда турат. Ал жерде жарандык коомдун мамлекеттик иштерге таасир этүү мүмкүнчүлүгү, маалымат алуу эркиндиги, өкмөттүк мекемелердин отчеттуулугу, ишмердигинин ачык айкындуулугу, калк арасында уюшулган сурамжылоолордун жыйынтыктары эске алынат. Чек аралар аралык соода сатыкка келсек, Кыргызстандагы орто жана чакан бизнес өз товарларын чек арадан алып чыгып сатууда айрым жылыштар болгону менен дагы эле тоскоолдуктар көп. Өзбекстан менен соода байланыштары азырынча жалпы тышкы соодада 10% гана түзүп жатканы өтө аз деп эсептейбиз. Жакында бул багытта өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Былтыр жыл аягында Өзбекстан менен темир жол аркылуу товар таашууда айрым жеңилдиктер тууралуу келишимге кол коюлганы үмүт пайда кылды.
Подписан договор о различных скидках на транзитные грузоперевозки Узбекской железной дороги.
Чек аралар аралык соода дегенде Кытайды да айтпай кое албайбыз. Ошол эле маалда Кытайга төлөнчү карыздын көлөмү чоңоюп кеткени кооптуу фактор катары айтылып жүрөт. Кытайдын кыргыз экономикасындагы ролун кандай баалайсыздар?
Китай все больше играет большую роль в самом регионе.
Кытай барган сайын жалпы чөлкөмдө, анын ичинде Кыргызстанда активдүү роль ойноп жатканы талашсыз. Кыргызстандын тышкы карызынын 40%-дан ашыгы Кытайдан Эксим экспорттук импорттук банкына туура келет. Насыялардын көбү жагымдуу шарттарда берилген. Келечекте Кыргызстан зарыл деп эсептесе, алынган насыяларды реструктуризациялоо мүмкүнчүлүгү бар. Эксимбанк бул жагынан ийкемдүү иштейт. Кытайдан Кыргызстан өзүнө керектүү буюм тайымдардын 30%дан ашыгын ташып келет. Кыргызстан Кытайдай килейген чоң рынактын пайдасын көп жагынан көрсө болот экономикасын жанданканга.
Анализировали роль Республики Кыргызстан и ситуацию и роль в этом проекте.
Айрым учурларда Кытай өнүгүп келаткан өлкөлөргө чоң суммадагы карыздарды берип, кийин ал мамлекеттердин табигый ресурстарын алып, саясий таасирин арттырышы мүмкүн дегендер да бар эмеспи? Кыргызстан үчүн бул канчалык реалдуу коркунуч?
При высокой концентрации такой риск всегда есть, но
Карыз алууда, соода жүргүзүүдө бир багытка ашыкча басым жасалганы ар дайым тобокелчиликти жаратат. Бирок Кытайдын бир жол, бир кемер аттуу дымактуу долбоору алкагындагы келишимдерди изилдеп көргөнбүз. Кыргызстандын эгемендигине коркунуч келтирчү келишимдер жок. Карыз убагында кайтарылбай калса, табигый гендер же башка ресурстар берилиши керек деген сөздөр жок ал жерде. Кытай менен көп жагынан пайдалуу кызматташтыгын өнүктүрсө болот Кыргызстан.
Сейчас я не видела конкретной информации, чтобы именно конкретный долг, подписанный с Китаем, принуждал каким-то обязанностям.
Эми алдыдагы жыл кандай болчудай? Кыргыз экономикасынын кредиттик рейтингин, инвестиция тартуу мүмкүнчүлүгүн жакшыртыш үчүн эмне кылуу керек?
В первую очередь, улучшение торгового баланса.
Биздикиндей рейтинг ыйгарган уюмдар прогноз жасоодон карманабыз. Ошентсе да кредиттик рейтингди жогорулатуу үчүн соода балансын жакшыртуу, Кыргызстан үчүн импортту азайтып, экспортту көбөйтүү, бир нече багытта гана иштебей, соода өнөктөштөрүнүн санын кеңейтүү, тышкы карыздын жүгүн азайтуу, бюджеттик дефицитти төмөндөтүү, жок дегенде пландалган деңгээлдегиден жогорулатпаш үчүн бюджеттик тартипти сактоо керектигин айта алабыз.
Чтобы он соблюдался так, как запланирован.
Рахмат маегиңизге.
Германиянын Франкфурт шаарындагы рейтинг агенттури эксперт уюмунун талдоочусу Алена Колоколо менен кабарчыбыз Венера Сагындык кызы маектешти. Маекти Азаттыктын интернеттеги баракчасындагы таап аласыз. Дарегибиз azattik.org. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эки миң он сегизинчи жылдын жыйынтыгында Кытайдан Кыргызстанга келген тикелей инвестиция 125 миллион АКШ долларын түшүп, мурдагы жылга салыштырмалуу 2 эсеге азайган. Бул тууралуу Азаттыкка инвесторлорду илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин директору Шумкарбек Адилбек уулу бүгүн билдирди. Ооганстан түштүгүндө 24 январда аба соккудан бир үй бүлөдөн 16 киши мерт болду. Гилмен провинциянын жергиликтүү кеңеш төрагасы Атаулы Афгандын билдиргенине караганда, ашкерлер менен талип согушкерлери ортосунда курал кармаш учурунда бир бомба турак жайга тийген. Курман болгондордун арасында 8 жаш бала жана 3 аял бар. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы таба аласыз. Дарегибиз azattik.org. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Эми кезек журтташтар рубрикасында. Сеулда өткөн жекшемби күнү Түштүк Кореядагы кыргыз программисттеринин жыйыны болду. Ал жакта билим алып жүргөн кыргызстандыктардын башын бириктирүү максатында түзүлгөн Кыргыз глобал уюму өткөргөн алгачкы иш чарага 30 ашуун программист катышты. Жыйында Кыргызстандын Кыргызстандагы IT тармактын абалы, анын өнүктүрүүнүн жолдору, Samsung баш болгон ири корпорацияларга ишке кирүү мүмкүнчүлүктөрү талкууланып, ар бир адам программист боло алабы деген суроого дагы жооп табуу аракети көрүлдү. Жыйын тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Кыргыз глобал уюмунун маалыматына ылайык, ушул тапта Түштүк Кореяда кыргызстандык 20 чакты студент информациялык технологиялар жаатында билим алып жатышат. Ал эми аталган өлкөдө бул багытта жогорку билим алып, учурда ал жакта программист болуп иштеп жаткандардын саны 10 чукул. Башкала Сеулда 20 январда өткөн кыргыз программисттердин биринчи жыйынында мына ушул мекендештерибиз чогулуп, Түштүк Кореянын алдыңкы окуу жайларына өтүүнүн жолдорун, ири корпорацияларга кирүү мүмкүнчүлүктөрүн, Кыргызстандагы IT тармагынын азыркы абалын жана келечегин, жаш программисттерди өстүрүү жолдорун талкуулашты. Жыйын жайында сүйлөгөн 6 спикер ар бири өз тажрыйбасына таянуу менен атайын презентацияларды даярдап келишкенин Кыргыз Глобал уюмунун башчысы Салижан Кылычбеков айтып берди.
Темаларыбыз бөлүштүрүлгөн болчу спикерлерге. Жалпы алганда спикерлердин өзүнүн тарыхын тууралуу айтып беришти. Кайсы жол менен бул этапка келишти. Анын жанында Кыргызстанда туруп, Кыргызстандагы абал кандай, азыр учурда программирование кандай өнүгүп атат, келечеги кандай, айлыктары, компаниялар, олимпиадалар тууралуу сүйлөштүрүлдү. Резюме кандай жасоо керек? Жаш кезинен 0 баштап, мисалы, программист болуп кетүү үчүн канча убакыт кетет, ошол тууралуу бүт рецепттерди айтып беришти. Мисалы, университетте окубай, программа окубай туруп, же болбосо сыртта жумушта иштеп жүрүп эле 0 ушул программист болуп кетсе дагы болобу, болбойбу, ошол тууралуу да кеп козголду. И айлыктар, стажировкалар.
Мына ушундай спикерлердин бири Азамат Мырзакматов. Ал учурда Samsung Electronics компаниясында инженер болуп иштейт. Өзү Бусан шаарындагы Юнист же Ульсан улуттук илимдер жана технология институтунун компьютердик инженерия бөлүмүн аяктаган. Азаматтын айтымында ал азырынча Samsung Electronics'те иштеген өзүнөн башка кыргызстандыктарды көрө элек. Ошол себептен жыйында сүйлөгөн сөзүндө ал мындай чоң корпорацияларга кантип кирүүнүн жолдорун башкалар менен бөлүштү. Ал көбүрөөк мекендештер дүйнөнүн алдыңкы компанияларында иштеп, тажрыйба топтосо деп тилек кылат.
Университетти бүтүп эле Samsung Электроникага инженер катары ишке алындым. Ошол 2 жылдан бери ошол жерде инженер болуп иштеп жатам. Samsung азыр глобал компания болгон үчүн англис тилин билсе жетет сыяктуу. Ошол англис тили менен эле мен өзүмдүн корейский тилим көп деле күчтүү эмес болгон үчүн мен англис тилин иштеп, азыркыча англис тилде көп деле проблема болбосун иштеп жатам. Биз азыркы учурда network бизнес боюнча иштейбиз. Ал жерде азыркы учурда биз 5G'нин Access Software Laboratory деген жерде иштеп атабыз. Кыргызстандын азыркы абалында эми өнүгүп келип аткан өлкөлөргө кирген үчүн Кыргызстанда мындай көп булактар аздык кылат. Ошон үчүн биз сырттан мындай чет өлкөдөн өздөрүн өнүктүрүп келип, башка стилдерди үйрөнүп, кайсы сорстор өтө пайдалуу болгонун карап чыгып, элдерге таркаткан болсок, ошондой эле технологиялык жактан интернет жакшы берип, элдердин өзүнүн өз керектүү маалыматтарды алып турган нерсе интернет болсо, анда Кыргызстан деле башка мамлекеттер сыяктуу IT тармагына жогорку деңгээлге жетет деген үмүттөбүз.
Азамат Мырзакматов Түштүк Кореяга окууга өткүчө Кызыл Кыядагы Кыргыз Түрк лицейин аяктаган. Ал программалоо боюнча окуучулар арасында республикалык олимпиаданын жеңүүчүсү болгон. Бир катар эл аралык олимпиадаларга катышып, байгелүү орундарга татыган. Мына ушундай сынактарга катышуу жогорку окуу жайга өтүүдө чоң жардам берет деп эсептейт дагы бир журтташыбыз Азрет Кенжалиев. Ал учурда дүйнөдөгү алдыңкы университеттердин катарына кирген КАИСТ же Корея алдыңкы илимдер жана технология институтунун биринчи курсунун студенти.
Я выступала по теме именно олимпиад. Олимпиад по программированию, соревнования по программированию в целом. Я рассказывал.
Мен бул жыйында олимпиадалар жана жалпы эле компьютердик инженерия багытындагы сынактар тууралуу айтып бердим. Аларга катышуунун жана жеңүүнүн жолдору менен бөлүштүм. Сынактарда негизги тапшырма бул алгоритмдерди чыгаруу. Аларды оңой чыгарыш үчүн алгоритмдерди жана маалыматтардын структураларын билүү керек. Мунун баарын ар бир адам өзү эле интернеттеги ачык ресурстардан үйрөнө алат. Конференцияда мен олимпиадаларга катышуунун жана алдыңкы орундарга ээ болуунун жогорку окуу жайларга өтүүдөгү пайдасын, жумушка кирүүдөгү пайдасын айтып бердим. Өзүмдүн эле мисалымды айтып берсем, бул мага аябай жардамын берет. Мен былтыр жайында стажировкадан өтүү үчүн 50 ашуун дүйнөдөгү алдыңкы компанияларга резюмемди жөнөткөм. Мага Гамбургтагы Yelp жана Лондондогу Bloomberg компаниясынан оң жооп келди. Бирок ал жактарга барбай, мен Сеулдагы эле компаниялардын биринде өттүм. Ошондуктан азыркы мектеп окуучуларына, студенттерге мындай олимпиадаларга талбай катыша бергиле деп айтар элем.
Я считаю то, что наши школьники, наши студенты, они могут этим заниматься.
Дейт Азрет Кенжалиев. Ал мектепте окуп жүргөндө Казанда өткөн дүйнөлүк информатика олимпиадасында коло медаль тагынып, бир нече эл аралык сынактарга катышкан. Жыйындын катышуучулары ошондой эле Кыргызстанда бул тармакты өнүктүрүүгө бардык мүмкүнчүлүктөр бар экенин, болгону эрк керектигин белгилешкенин Кыргыз Глобал уюмунун президенти Салижан Кылычбеков кошумчалады.
Искусственный интеллекттер бар өнүгүп атат. Кыргызстан тем более бир аз развивающие страны агрегенты, Казахстана, я вайбе, на мигучий отсылок от Азер, еще да. Мисал Вагава Гентек, Азерет, мисал Ашхан компания, был бринчик курс, стажировка на Тапширде, 6000 евро. Демесинен, айлыгыменен стажировка тапшырды, мисал. Эгер Блумберг топтондор, не алмак, мисал. Мордон Юрмен, Айвай Казахстанда, шат көп, и Айвайымда келечеги болман бернесе, бұл программирование азыр, тилле сияқты қалды бай. Үйрен аласам, 2 жыл қиналасын, 1 жыл қиналасын, 1 жыл 2 жылдан кейін компанияға келіп алсам, бітті уже. Андамдары компаниядан компанияға уже минималды зарплатаң 2000 доллар болып, үйінде отырып теле іштей бересің.
Түштік Кореядағы Қырғыз Глобал ұйымының түзілгеніне 1 жыл бола елек. Кесіп көйлік, нетворкинг, және глобалдылық деген ұран алдында негізделген ұйымдың мақсаттары биік. Тақтап айтқанда, чет жақта сапаттыу білім алып, күчті тәжірибе топтап жатқан жастардың башын біріктіру, алардың санын өстіру. Чоғылы өлкөнің өнігісіне салым қошу. Ұйымдың президенті Салиджан Қылычбеков мұндай іс-шараларды басқа тармақтар бойынша да өткеріп тұруға әрекет қылышарын білдірді. Элиза Кененбаева, Азаттық.
Кешке Азаттықты ұғып жатас. Еми илим турмушундагы жаңылыктардан Канаданын Британ Колумбиясы университетинин алымдары кишинин кан тамырлар системасын лабораториялык шартта өстүрүштү. Жаңы органоид табройлу Nature журналы кан тамыр ооруларын изилдөөдө бурулуш жасоочу революциялык технология деп сыпаттады жана илимий табылга диабет сыяктуу оор дартты айыктырганга жол ачарындагы белгилөөдө. Амирбек Азам уулу толугураак баяндайт.
Окумуштуулар узак жылдар бою ар бир оорунун өнүгүүсүн изилдөө үчүн жасалма кан тамырларды же органоидтерди өстүрүп жүрүшкөн. Себеби эксперимент өткөрүлчү чычкандардын кан жүгүрүү системасы дарттын өнүгүүсүнө байланыштуу факторлорду толук баалаганга мүмкүндүк бербейт. Буга чейин карындын, өпкөнүн жана мээнин органоиди жасалып, бирок кишинин кан жүгүрүү системасынын идеалдуу органоидин жасоо мүмкүн болбой жаткан. Канаданын Британ Колумбиясы университетинин аалымдары кишинин кан тамырлар системасын лабораториялык шартта петри чөйчөгүнүн ичинде өстүрүштү. Жаңы органоид беделдүү Nature журналы кан тамыр ооруларын изилдөөдө бурулуш жасачу революциялык технология деп мүнөздөдү. Себеби кан тамырлардын өзгөрүүсү диабетке чалдыккан кишилердин өлүмүнүн негизги шыкакчысы деп саналат. Жаңы органоид сөңгөктүк клеткалардан өстүрүлгөн үч өлчөмдүү структура. Органоид кишинин органынан эч айырмаланбайт. Аны органдын түрдүү аспектин үйрөнүү үчүн колдонсо болот, дейт профессор Райнер Виммер.
Бул органоид атүгүл молекулярдык деңгээлде кишинин капиллярлары сыңар иштейт. Эми биз аны түз эле кишинин тканындагы кан тамыр ооруларын изилдөө үчүн колдоно алабыз.
Окумуштуулар жаңы органоидти чычкандардын кан тамырына трансплантация кылышканда алар кадимки кан тамырда иштеген. Мунун өзү петри чөйчөгүндөгү кишинин сөңгөк клеткасынан кан тамыр органоидтеринен башка да органдарды жасаса болоорун жашана алат, дейт илимпоздор. Австриялык окумуштуу Джозеф Пеннингердин айтымында кишинин кан тамырларын органоид сыяктуу сөңгөктүк клеткадан лабораториялык шартта өстүрүү оюнду өзгөртөт.
Анткени денебиздин баардык органдары кан тамыр системасы менен байланган. Бул Альцгеймер оорусу, жүрөк кан тамыр илдеттери, жаратты айыктыруу, инсульт, рак, албетте кан диабети тейдеги түрдүү кан тамыр ооруларынын себебин жана дарылоо ыкмаларын аныктоону мүмкүн кылат.
Диабет бүгүн глобалдуу эпидемия. Эсептөөлөр боюнча дүйнөдө 420 миллион киши диабет менен ооруйт. Дагы 500 миллион киши диабеттин босогосунда турат. Диабет сокурдуктун, бөйрөк кемтигинин, жүрөк туткагынын, инсульттун жана бутту ампутациялоонун негизги себепчиси. Жыл сайын бул дартка чалдыккандарды даарылаганга 825 миллиард доллар сарпталат дүйнөдө. Демейде, диабет деген диагноз коюлган кишилердин организминде кандын циркуляциясы бузулуп, натыйжада жүрөк туткагы кармайт, инсульт жана башка жүрөк кан тамыр системасы менен байланыштуу ооруларга кабылат. Диабет кеңири жайылган дарт экенин карабай окумуштуу медиктер кан тамырларда диабеттин кесепетинен пайда болчу өзгөрүүлөр тууралуу өтө аз билишет. Бул өз кезегинде диабетти дарылоонун өнүгүүсүн артка тартып жаткан.
Амирбек Азамулу баяндады, кечки азаттыкты угуп жатасыз.